Sådan der. Så virker det igen, ikke også?
Yep.
Det er super. Velkommen tilbage. Vi skal lande vores lyngennemgang af Amos' bog sammen nu her ved at kigge på de sidste tre kapitler. Og igen tror jeg ikke, at vi har tid til at læse alle tre kapitler. Det må I gøre derhjemme, men vi vil læse lidt fra kapitel 7, lidt fra kapitel 8 og en lille smule fra kapitel 9 nu som afsæt for det her. Og vi starter i kapitel 7, nu er vi kommet helt over på side 817. I kapitel 7. Dette lod Gud Herren mig se. Han dannede græshopper, da eftersletten var begyndt at komme op. Eftersletten efter kongens høst. Da de var ved at være færdige med at æde alt græsset i landet, sagde jeg, Gud Herre, tilgiv dog. Hvordan skal Jakob bestå, så lille han er? Der fortrød Herren. Det skal ikke ske, sagde Herren. Dette lod Gud Herren mig se. Se, Gud Herren kaldte på ilden til dom, og den fortærede det store dyb. Men da den begyndte at fortære markerne, sagde jeg, Gud Herre, hold dog inde. Hvordan skal Jakob bestå, så lille han er? Der fortrød Herren. Heller ikke det skal ske, sagde Gud Herren. Dette lod Herren mig se. Der stod en mand på en mur med et blylod i hånden. Herren spurgte mig, hvad ser du, Amos? Jeg svarede, et blylod. Og Herren sagde, du sænker jeg et blylod i mit folk Israel. Jeg vil ikke længere bære over med det. Israels offerhøje skal lægges øde. Israels helligdomme bliver til ruiner. Og jeg rejser mig med svær mod Jeroboams hus. Og så lader vi lige øjnene glide en spalte over til kapitel 8. Hvor der står sådan her fra vers 1 af. Dette lod Gud Herren mig se. Der stod en kurv med frugt. Han spurgte, hvad ser du, Amos? Jeg svarede, en kurv med frugt. Og Herren sagde til mig, enden er kommet for mit folk Israel. Jeg vil ikke længere bære over med det. Paladsets sangeriner skal jamre på den dag, siger Gud Herren. Der ligger dynger af lig overalt. Stille. Og vi bladrer en gang og kommer over til slutningen af bogen i kapitel 9. Og der vil vi læse sådan til sidst her fra vers 11. På den dag rejser jeg Davids faldende hytte. Jeg tætner revnerne. Rejser det, der er revet ned, og genopbygger det, den som i fortidens dage. Så at de kan tage hele Edom i besiddelse, så alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren. Og han vil gøre det. Der skal komme dage, siger Herren, da den, som pløjer, følger lige efter den, der høster, den, der træder persen lige efter den, der sår. Bjergene drypper med most. Alle højene driver af hvede. Jeg vender mit folk Israels skæbne. De skal genopbygge de forladte byer og bo i dem. De skal plante vingårde og drikke vinen. De skal anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord. Og de vil aldrig mere rykkes, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren, din Gud. Sådan slutter Amos' bog, og det er her, vi begynder vores tredje gennemgang. Men inden vi gør det, så lad os bede sammen igen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi nu også den her eftermiddag må få lov at samles omkring dig og dit ord. Du ser, at der er allerede sket meget, der er sagt meget. Der er mange indtryk, der allerede har fyldt os, og det er også varmt, og vi kan være lidt trætte. Alligevel beder jeg dig om her, at du også må finde vej til vores ører, til vores hjerte og til vores liv. Så det kan få lov til at præge, så det kan få lov til at forme. Så det kan give en retning, skænke os et mål. Det beder vi om i dit navn. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan at I har det med aviser. Om det er noget, I gør det med. Jeg holder stadigvæk en del aviser, men jeg gør det jo på digitale medier nu, i stedet for at få det på print. Og nogle gange, så gør jeg det mest for at læse artiklerne, fordi det er spændende, jeg bliver klogere, jeg følger med. Men nogle gange, så oplever jeg også det her med, at et billede siger mere end 1000 ord. Nogle gange så kan det rigtige billede på en stærk måde kommunikere et helt budskab. Og se, sådan et billede så jeg i vinters, da der var vinter-OL over i Kina. Måske har I også set det. Det var en skibakke, hvor man skulle køre pukkelski. Og den så jo på billeder rigtig flot, rigtig fin og rigtig lækker ud. Man troede, man var i et snelandskab, hvor alt var godt, men zoomede man ud på billedet, så kunne man se, det var en kunstig bakke, der stod midt i et industriområde. Der var overhovedet ikke sne. Der var overhovedet ikke vinter. Der var bare noget kunstigt præpareret. Man havde opstillet en kulisse. Man solgte en illusion. Og det viser jo, at udseende kan bedrage. Det, der ser godt ud tæt på, kan i virkeligheden se rigtig frygtelig ud langt fra. Det ydre kan snyde. Og det er jo fordi, at på mange måder, så synes jeg jo, at Amos' bog gør det, at den river masken af os, fjerner facaden og ransager os. Bogen har jo stillet os over for en virkelighed, hvor folket var hengivet og dyrkede Gud. Det var bare ikke den rigtige Gud. Det var ikke Israels Gud. De havde masser af religiøs hengivelse. Det var bare rettet det forkerte sted hen. Zoomede man lidt ud, så man rådenskaben, så man forstillelsen, at der ikke var bund i deres Guds relation. Det var kunstigt, og det var uden indre liv. Og det, vi skal prøve at være sammen om nu, blandt andet med det her lidt underlige billede fra kapitel 8, det er jo, at Gud diagnostiserer dem til, at rådenskaben allerede er sat ind. At skaden er sket. Den livgivende forbindelse er kappet, og det er ikke gået sporløst hen over dem. Og det må jo ikke ske for os. Det må ikke ske for os, at vi er faldet åndeligt i søvn. At Guds dom, at Guds ord er placeret i vores åndelige blinde vinkel, så vi ikke kan se det, så vi ikke kan høre det, så vi ikke kan lade det ransage os. Jeg mener stadigvæk, det mente jeg jo i formen, altså jeg har ikke ændret holdning i de timer, der er gået siden. Den største fare, vi står overfor i dag, det tror jeg er den bibelske analfabetisme, som spreder sig fra hjemmene og videre ud. Det er derfor, vi prøver at stave os igennem den her bog, for at se Gud med fornyet gudsfrygt og taknemmelighed for det, som han har gjort for os og i vores liv. Fordi han skaffer os jo det, som vi ikke selv kan tage, som vi ikke selv kan få. Og derfor vil jeg gerne sige noget om bøn her, lige om lidt i hvert fald. Fordi for lige kort at opsummere, Amos er kommet fra Tekoa til Betel for at forkynde dom og undergang. Han var jo en ulykkesprofet i de lokales øjne midt i deres nationale blomstring. Han taler om tre store fald på det religiøse, på det moralske og på det sociale område. Og der er ikke nogen overraskelser. Får du Gud til fjenden, så taber du altid. Uden undtagelse. Der er ikke den her eventyrhistorie, hvor Skagen tæver Brøndby i pokalfodbold, eller Horsens udligner til 3-3 i overtiden. En kamp mod Gud i egen kraft vinder vi aldrig. Der er ikke nogen chance. Og derfor så er det jo ikke bare nok, at du har religiøse følelser, at du er religiøs hengivet. Fordi hvis du følger den forkerte, så kan du godt blive ført vild. Når man ser på, hvor er det meget af frafaldet og forfaldet kommer. For eksempel, og det kan godt være, at det er polemisk nu, og så undskyld, så kan vi tage det under spørgsmål, det sådan, ikke også? Hvem er det, der går forrest med nogle af de dårlige ting, der sker i folkekirken? Det er der blandt andet også lederne. Og der kan godt gå en tid fra, at Gud siger noget, til at det sker. Og vi har set på, at han aldrig glemmer hverken sin løfter eller sin dom. Og vi kan ikke tåle at tage vand ind. Vi kan ikke tåle at mixe og fortynde vores tro med værstighed og håbe, at det vil gå godt. At det ikke bliver en giftig cocktail, vi i sidste ende står tilbage med. For syndens løn er altid døden. Så Gud han taler til os, og han talte til dem på mangfoldige måder og mange gange. Men de vendte ikke om, de forblev på afstand. Og derfor er det vigtigt for mig også at sige, at du er ikke en byrde for Gud. Han kan og han vil bære dig hjem til sejr. Det er herfra, vi kommer, og det er nu, vi skal prøve at vende vores opmærksomhed mod bøn, og så indvirkningen af den på Gud. Fordi Amos, han fortsætter jo sin profeti her i slutningen af bogen med at fortælle om de syner, Gud har givet ham. Syner, der er det til fælles, at det handler om dommen over Israel. Men i begyndelsen, så sker der jo noget, som jeg tror, vi har brug for at stoppe op for. For de første gang, at Amos, han ser Guds dom, profeterer den, så efterfølges det jo af hans forbøn for folket. Og Gud fortryder. Gud laver noget om. Og det tror jeg er vigtigt. Og det skal vi have både ned i øjenhøjde, og vi skal også have det i hjertehøjde. Fordi Amos, han vidste jo godt, hvad årsagen til Guds dom er. Det folket var døv og blind overfor, stod tindrende klart for Amos. Og derfor går han jo i forbøn for folket, og han beder om tilgivelse. Og prøv lige at huske den ramme, det er inde i. Amos kommer fra syd, op til folket i nord, med dom. Han har kærlighed til folket. Når Gud han bruger Amos her, så ser vi, at det har haft en indvirkning på, om han går i forbøn for folket, som Moses gjorde, og han går ind i en bønskamp med Gud. Og så sker der det, som vi måske nogle gange godt kan glemme, nemlig at Gud bevæger sig bøn. Der sker det, at der er noget, Gud er i gang med, som han ikke vil gøre alligevel. Og for mig har det været en kæmpe påmindelse om ikke at glemme bønnen, men at prioritere den. Noget af det, jeg synes, vi lykkes med i Silkeborg, det er jo virkelig mange ting. Jeg tror, vi lykkes med mange gode ting i det menighedsarbejde, vi laver. En af de største udfordringer, vi står overfor, har jeg tænkt mig at dele med jer nu, og så have jeres svar, og så tage dem med hjem og præsentere det, som var det mine egne, sådan, ikke også? Og så finde løsningen på det, der er en udfordring. En af de store udfordringer, det er, vi ved godt, at vi er afhængige af bøn. Vi har flere gange prøvet at købe en bygning i Silkeborg, fordi vi er vokset ud af de rammer, vi er i, og vi er blevet stoppet ret brutalt den ene gang, og i allersidste øjeblik den anden gang. Vi skulle have generalforsamling om lørdagen, hvor vi skulle godkende købet, og kommunen skrev om fredagen, I kan ikke få den alligevel. Hej, hej, god weekend, vi ses. Ha' det godt. Og vi har stået der og været frustreret, vi har været irriteret, vi har været konspirationsteoretikere, vi har været såret, vi har været det hele. Og det, der var så godt at mærke, det var jo det fællesskab, vi oplevede, at nu må vi stå sammen. Vi må stå sammen i bøn. Vi må råbe til Gud, hvad vores nød er. Inspireret af det her sted fra 2. Krønikebog, ikke også, hvor hærene er på vej op imod Jerusalem. Og kongen siger, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Så vi ved godt, at bøn gør en forskel. Og alligevel noget af det, vi har sværest ved at få folk med til i Silkeborg, det er bedemøder. Jeg har til daglig med folk at gøre, der er marginalt yngre, noget yngre end jer, sådan i virkeligheden, ikke også mange af jer. Og det er som om, at på den ene side, så ved man godt, at bøn er vigtigt, men kan vi få dem til at komme til bedemøder? Det kan vi ikke. Og vi kan havne der igen, hvor vi siger, ting er vigtige, men vi kan ikke rigtig praktisere dem. Og derfor så kan vi jo godt stå i fare for, tror jeg, ikke bare i Silkeborg, jeg tror bare, vi er tidsspillet, jeg tror ikke, vi er sådan den enestående undtagelse. Men så er der jo en del af de yngre, der i virkeligheden kan være dem, der er i gang med at køre bedemøderne hen på historiens møding. Og der må vi jo ikke ende. Hvis vi tror på, at bøn virker, hvis vi tror på, at vi i bøn kommunikerer med den almægtige, gode, hellige, kærlige Gud, som vi nu har læst, faktisk ændrer planer efter bøn. Hvorfor er det så, at vi ikke bruger mere tid på det? Hvorfor er det er så svært at samles og prioritere det? Jeg har været på bibelcamping her til sommer, sådan lidt forskellige steder. Og der er det jo også altså en sport for de udvalgte, kan man sige, at komme til bedemøder. Det er ikke de store trækplastre. Og jeg spekulerer lidt på, hvad er det, der gør, at noget, vi siger, er vigtigt, som vi anerkender, har en betydning, som vi tænker er uundværligt. Ole Hallesby har vel lært os, at bønnen er det kristne åndedræt. Hvorfor er det så, at vi ikke vil sætte tid af til det? Hvorfor er det, at vi ikke vil prioritere det? Og det er så det, I skal snakke om lige i 2 minutter nu, og så skal jeg have svarene under spørgsmål og så noget siden. Hvordan kan det være? Og prøv at høre, det er jo ikke et Silkeborg-problem, det er bare os, jeg bruger som forstørrelsesglas her. Hvordan kan vi give bedemøder og bøn fornyet større plads i vores forsamlinger? Forstår I spørgsmålet? Jeg glæder mig til at høre jeres løsninger og lære jeres erfaringer. Ja, det er nu. Ja, værsgo. Jeg tager en sluk vand, og så om 2 minutter siger, så skal vi videre. Og I forstod jo spørgsmålet, ikke også? Jo, ja. Jeg tror, vi må sige, at tiden desværre er ved at være gået igen. Jeg glæder mig som sagt til at høre jeres svar lidt senere. Fordi jeg synes jo, noget af det, som vi lærer vores børn, når de kommer i juniorklub og teenklub og sådan noget, det er jo blandt andet de 5 B'er om fra Apostlenes Gerninger kapitel 2. Kan I godt huske det? Er der nogen af jer, der har gået i juniorklub eller teenklub og hørt om de 5 B'er sådan om fra Apostlenes Gerninger kapitel 2? Du sidder og nikker, Rebecca. Kan du huske, hvad det er for nogen? Jeg ved hvad, det er lige meget så. Det er varmt og sådan, ikke også? Men det, du skal frem til, det er jo en af dem er bøn i hvert fald sådan, ikke også? Det er vi enige om. Et af de 5 B'er, det er bøn. Fordi det er det, der knytter sammen. Det er det, der skaber fællesskab. Nogle gange, så kan man jo tale om, at der måske er generationskonflikter lidt i LM, at de unge vil det ene, og de gamle vil lidt det andet. Og hvordan er det lige, vi bygger bro? Jeg tror, det mest frugtbare møde, man kan have mellem unge og gamle, det er bedemøde. Hvor man sammen beder om noget for noget. Fordi bøn knytter sammen, det forener os. I morgen, hvor jeg så åbenbart ikke har gudstjeneste, der er det faktisk sådan, i Folkekirken, der er 2 prædiketekster, man kan vælge mellem. Og det er sådan lidt, altså man kan vælge en virkelig lang, svær tekst, sådan fra Lukas evangeliet kapitel 12, om at Jesus kommer igen. Eller også kan man vælge en tekst fra Lukas evangeliet kapitel 18, hvor Jesus fortæller lignelsen om enken og den uretfærdige dommer. Jeg har taget den lange, så hvis I vil til Silkeborg i morgen, så er der er virkelig mange vers, vi skal igennem. Ikke? Men det bliver godt. Fordi den her lignelse om den uretfærdige dommer, hvad er det, Jesus gerne vil kommunikere til os? Det er jo, at vi må blive ved med at bede. At Gud er den kærlige far, som gerne vil give os det vi beder om og trænger til. Jeg tror, Gud kalder os til bøn, og det er at vente på ham. Fordi hvad er det, der sker, når vi beder til Gud? Det er jo, at vi erkender vores afhængighed. Vi anerkender, at han er Gud, og det er vi ikke. Det, der sker, når vi beder, det er, at vi udøser vores hjerter for Herren, men Amos lærer os, at vi skal også lytte. Vi skal høre, hvad Gud han svarer os. Og det her med at vente i en utålmodig tid som vores, det kan faktisk godt være svært. Men jeg tror faktisk, Gud kalder os til det. David han synger sådan her i salme 37, at vi skal være stille for Herren. så vi kan høre ham og hans vejledning, så vi kan fordøje det, som vi får, omsætte det til liv og handling. Fordi bønnen virker. I bønnen kan vi ikke ændre Guds overordnede vilje, som er at frelse os. Men altså, hvis man læser for eksempel Jonas' bog, så lærer den os jo, at Gud reagerer på bøn. Gud gik til folket, og de omvendte sig. Og Gud straffede ikke. Og så sker der jo noget underligt noget der i 9. vers også. Fordi der står, at 120.000 mennesker klæder sig i sæk og aske, og selv dyrene er med og sådan, ikke også? Det var en total kulturel, stor, livsomvæltende begivenhed. De så bogstaveligt talt døden i øjnene, og de overlevede. Fordi de omvendte sig, fordi de hørte Guds kald og stemme igennem Jonas' mund. Og så går der lidt tid. Så går der 150 år. Og så er det hele glemt. Så er det hele væk. Så er der ikke længere nogen spor af det. Og Gud må sende Nahum tilbage til byen, fordi de havde glemt Gud. Og det er jo for mig i hvert fald en stærk påmindelse om, du må ikke leve i fortidens bekendelse. Du skal jo ikke leve på nådens eftervarme, men dagligt søge Gud i både tilbedelse og bekendelse. Det vi ser udspille sig for vores øjne her, det er jo, at Amos han bliver budbringer for det, Gud vil give. Gud han ønsker jo menneskers frelse. Han vil, at de skal vende om det. Derfor han sender Amos og alle de andre profeter. Man kan spekulere på sådan lidt, og det har jeg jo så gjort. Hvad er forskellen på Nordriget, der hvor Amos virker, og så Sodoma og Gomorra? Hvad er forskellen? Det var, at Gud ikke gav de sidste en advarsel. Der kom ikke nogen profet. Abraham han havde kæmpet i bøn med Gud, hvis der bare er 10 retfærdige Gud. Og Gud sagde, ja, hvis der er 10 retfærdige, så skal jeg nok spare den. Og byen gik under. Inden da så havde Gud også det at handle til frelse. Han havde fået Lot og hans familie ud. De var reddet. Og de havde fået at vide, I må ikke vende jer om. Hvis I vender jer om, så skal I dø. Og de var kommet væk, og himlen havde åbnet sig, og Guds dom blev fuldbyrdet. Og Lots hustru vendte sig om, og hun døde. Man kan jo spekulere på, hvorfor gjorde hun det? Hun havde hørt Guds bud, hun havde forstået alvoren, hun kunne høre rædslen bag sig, og hun vendte sig om. Jeg tror svaret, det var, fordi hendes hjerte var der. Der var noget, hun ikke havde givet slip på. Der var noget, der havde trukket hendes hjerte væk fra forbindelsen med Gud, hen til et sted, hvor det ikke bragte hinanden en død og undergang. Gud var blevet underligt fjern. Det vi lærer her, det er jo, at Gud elsker folket, og han vil fællesskabet med dem. Gud ville ikke have lagt kærligheden til folket ind i Amos' hjerte, hvis han ikke ønskede at give dem redning. Så Amos går i forbøn for folket, og de udsætter Guds vredestorm, men den annullerer det jo ikke. Straffen kom stadigvæk senere. For folket vedblev med ikke at ville vende om. De fastholdt deres egen afstand til Gud, og de lukkede ned for Guds ord. De ville ikke høre, de kunne ikke bære ordet, fordi det ville afsløre deres begrav, og så måtte de ændre kurser. Det ville de ikke. De ville ikke gå ind i den selvrensagelse, som borgerne i Nineve havde gjort. Det var fremmed for dem. Og det betyder, at omkvædet fra de her tidligere kapitler, som vi ikke har læst alle sammen, det medgiver, det runger stadigvæk. Gud vil gerne. Folket vil ikke. Og der er en afstand, som Gud gerne vil bygge bro over, men som mennesket insisterer på, skal være der. Så når vi ser tilbage på den her bog, på Amos' virke, så virkede han jo forgæves på den måde, at folket blev ikke omvendt. Og derfor så blev de heller ikke reddet. Vi ved jo, at Guds ord, det vender aldrig tomt tilbage. Det gør altid sin gerning. Men Jesus lærer os også, at det kan falde på ufrugtbar jord. Hvor bekymringer og denne verdens rigdoms blændværk kan kvæle det. Det var det, Jesus fortæller om i Markus 4, hvor lignelsen om sædemanden er. Det, der faldt blandt tislerne. det der kvælte ordet, det der gjorde, det ikke satte sig spor. Det var bekymringer og den verdens rigdoms blændværk. Vi ved fra kirkehistorien og fra en luthersk bekendelse, at vækkelser sker kun når hvor Gud vil. Vi kan ikke programmere vækkelse. Men jeg tror, at kirkehistorien er fuld af eksempler på, at man kan bede den frem. Så til os, der lever i en tid, hvor tro og Bibel er på tilbagegang, der vil jeg bare gerne sige, at vi jo ikke kaldet til at være succesfulde, men trofaste og udholdende. Og faktisk også, tror jeg, vedholdende i bønnen. Der var vist noget med, der var en eller anden, der skrev et sted, bed uophørligt. Ikke bare, hvis du har tid, hvis du føler for det, hvis du har overskud til det. Men bed uophørligt. Hvis en hel bibelsk bog blev prædiket, uden nogen omvendte sig, så må det jo heller ikke overraske os, hvis vi indimellem oplever, at vi taler for døve ører. Og konklusionen er jo, at hvis du møder Gud i oprøret, hvis du møder Gud i din egen ret, i din egen synd, så møder du ham som løven fra Juda, for den eneste måde, hvorpå at du kan være sikker i mødet med Gud, det er ved at være i Kristus. Alle andre steder vil Guds dom nå dig uden noget. Og det er jo derfor, at vi beder bønnen, måske endda dagligt, ske i din vilje. For hvis ikke Guds ord styrer, så vil vores følelser på et tidspunkt tage over, og de fører os vild. For kristendom, det skal jo ikke være opium på folket, som Karl Marx sagde. Det skal være lugtesalt, der gør, at vi vågner op og ser vores stilling over for Gud og den uret, som er rundt omkring os. Det er det første, vi skal have med. Men vi skal også se på noget, og det lyder lidt underligt, men vi skal se på rådden frugt. Fordi, som vi var inde på i den første time, så siger Gud jo i Amos kapitel 2, jeg vil udrydde dem fra frugt til rod. Det her billede, jeg var enormt fascineret af, fordi at det viser os jo, at Gud han dømmer både det synlige, men også det skjulte. Og i kapitel 8, der er det så, at Gud viser Amos en kurv med frugt. Og det vi måske ikke helt får med i den danske oversættelse, det er, at det her det er noget frugt, der sådan, det er nok noget af det, man skralder sådan. Ved I, hvad det vil sige at skralde? Altså, det er noget, man samler op af containeren, fordi man kan nok ikke rigtig sælge det. Der er ikke så mange af os, der vil købe det, hvis det lå nede i Rema sådan, ikke også? Den pæne oversættelse er måske at sige, det er sådan, det er overmoden, godt moden sådan, ikke? Det sidste salgsdato. Og så kan man spekulere på, hvordan kan det være et domsbudskab? Det her med, at Amos får en frugtkurv at se. Gud han så jo, at folket fortsatte udnyttelsen af den svage og den fattige, og han dømmer det. Han raser imod det. Og derfor siger Gud jo, at det her folk, som Amos har sit virke iblandt nu, det er som plukket frugt. Så når vi plukker frugten, når vi tager æblet, når vi klipper klasen sådan, så er der jo allerede en forrådelsesproces, der går i gang. Det er dødt. Og Gud siger, sådan er det med folket. De er døde for Herren, og han vil ikke længere bære over med det. Frugten af folkets ulydighed, det var Guds dom, og det var ødelæggelse. Fordi deres synd var jo en hjertefejl. Derfor vi snakker om, at Gud skal lave en rodbehandling i hjertet. Deres hjerte holdt op med at slå i samme takt som Gud. Og da det skete, så sætter døden ind, og det gennemsyrede hele samfundet. De endte et sted, hvor der var afstand imellem det, de sagde, det, de gjorde, det, de lovpriste, og det, de agerede på. Det var ikke forenet. Det var sådan, at Gud han fik tempeltjenesten, og resten tog de selv. Der var et massivt udbredt religiøst hykleri, og Gud så det. Og nu er Amos' forbøn stoppet. Blylodet blev sænket i folket, og det viser, at der ikke er noget håb. Nådetiden var gået, for herrelsen har indhyllet dem, og det har gjort dem underligt døve over for Guds ord. De var blevet utilgængelige. Det var som om, de havde marineret deres hjerter i værslighed. Og Guds ord kunne ikke trænge ind i det. Og det er jo et vedvarende problem for Guds folk. Det er jo ikke bare noget, de dumme, uopløste nordboere, så at sige, havde dengang. Det er et vedvarende problem for Guds folk, at vi også i vores tid kan blive så fyldt af indtryk og stemninger og vildfarelser, at vi ikke hører Guds ord. At hyrdens stemme bliver overdøvet eller fortrængt, fordi vi ikke kan skælde den inden fra alle andre autoriteter i vores liv. For det her åndelige princip, det gælder jo stadigvæk. Er du ikke forbindelse med Guds nåde, så rådner din tro langsomt, men sikkert. Skal torsdag aften oppe på første salen, hvor Jesus han sidder og underviser sine disciple, der siger han jo i kapitel 15 i Johannes evangeliet, skil fra mig kan I ingenting gøre. Og nogle gange oplever jeg selvfølgelig ikke lige jer, men så andre steder og sådan noget, ikke også? Så oplever det som om, at folk tænker, at han mente det nok ikke helt. Fordi man er i gang med sådan en eller anden strejkøvelse. Man kan kalde det en åndelig strejkøvelse, en forfaldsøvelse, som handler om, hvor langt kan jeg flytte mig? Hvor langt kan jeg gå? Hvor tæt på kanten kan jeg komme? Fordi man har en eller anden indre regnestykke om, at jo tættere på kanten, jo nærmere jeg kommer på faldet uden at tippe over, jo mere kan jeg få med af verden. Jo mindre skal jeg gå glip af. Fordi vi kan blive så blændet af alt det, verden kan tilbyde os, at noget af det, Gud har, det blegner ved siden af. Og vi prøver at strække os, vi prøver at få så meget med som muligt. Og jeg ved godt, at nogle gange så tænker man, om det er de unge, det handler om deres sexliv, og det handler om deres alkoholkultur og sådan noget, men prøv, jeg tror ikke, man vokser ud af det. Det er en livslang kamp. Da jeg i fordomstid arbejdede på sømandshjem i Esbjerg, i en kort periode inden det lukkede og gik rabundus, så stod jeg tit og vaskede op sammen med Ejner. Ejner er nu hjemme hos Gud. Jeg har været mange år. Han stod der, mens vi vaskede op en dag og fortalte, at selv i hans alder af over 80 år, der var det stadigvæk en enorm fristelse for ham, det her med unge piger i sommerkjoler. Hvor han sagde, synden lurer hele tiden. Jeg er ikke nået til det punkt, hvor synden har sluppet sit tag i mig. Hvor jeg ligesom er over sidste salgsdato for det, hvor den har givet op. Og han lærte mig alvoren af, at synden virkelig ligger og lurer ved døren. Og i det øjeblik, der er en åbning, i det øjeblik, der er en sprække, så smutter det ind. Og det nøjes ikke bare lige med at være over i skammekrogen, det der lidt hemmelige sted, som ingen andre ser. Det spreder sig lynhurtigt, tager magten og initiativet. Og jeg tror, Bibelen taler om noget helt andet. Den taler ikke om, hvor meget kan vi strække os. Den siger, kom til mig, vær sammen med mig, vær i mig, bliv i mig. Vi skal ikke være grænsesøgende kristne. For fordi hvis vi gør det, så tror jeg meget hurtigt, resultatet kan være, at vi bliver de bibelløse, bibeltro, de kristusløse kristne, som godt kan opretholde et fint system. Vi kan holde masser af møder, vi kan holde masser af gudstjenester. I Amos' sprogbrug kan vi sige, at vi opretholder tempeltjenesten. Og vi går ikke ned på religiøs entusiasme, fordi vi synger stadigvæk gode salmer og lovsange, som rører os og som bevæger os. Men det er jo muligt at synge med tårer i øjnene på, ja, en gang mine øjne skal, eller hilder, frelser og forsoner, og stadigvæk ikke eje at have det evige liv. Du kan godt blive rørt af noget. Det var ikke det, der frelser. Jesus siger jo, at ikke alle, som har kaldt ham herre, skal gå ind i Guds rige. Og det, der er læren for os, det, der er advarslen til os, det er jo, at Gud ikke vil have din hjerteløse tilbedelse. Om i Apostlenes Gerninger, kapitel 11, der har de hørt nede i Jerusalem, sådan, at der sker et eller andet op i Antioch her, og de er jo ikke helt sikre på, hvad det lige er. Der sker et eller andet, så de sender Barnabas op, fordi så skal han lige kigge, hvad er det for noget. Lige kontrollere sådan. Og da han kommer derop, der kan vi jo læse, at han bliver glad over at erfare Guds nåde, og han formanede dem til at følge Gud med et beslutsomt hjerte. Det er en bibelsk formaning, at du skal følge Gud med et beslutsomt hjerte. Hvad er vores svar på Guds nåde? Det er taknemmelighed, det er missional diakoni. Og derfor er der jo, at her i Amos' bog, og også i resten af skriften, så er der faktisk et guddommeligt imperativ. Der er noget, som Gud taler til os i bydeform. Og det er, hør Herrens ord. Hør Herrens ord. Fordi uden det her ord, så dør troen. Så det, der sker her i kapitel 8, det er jo, at Amos profeterer om dage, hvor Guds ord er væk. Hvor det er overdøvet af tidsånden, og det er forvansket til ukendelighed. Hvis vi havde læst i kapitel 8, det havde vi ikke lige tid til, efter det her med frugtkorn, så kan vi høre om en stridssamtale. Amos, han kommer ind i. For der er nogen, der vil lukke munden på ham, og hvem var det? Det var jo præsten ved tempelinstitutionen. Og her ser vi jo, hvordan er det en ulv i forklæder tænker, opererer, og hvad konsekvensen bliver. Der var jo en modstander her for Amos, der var på indersiden af det religiøse system, og endte med at føre folket vild, fordi han ikke ville lytte og følge Guds ord. Han afviste det, og Gud viser ingen noget. Lige prøv at høre, der er ingen beskyttelse i afguder. De kan ikke redde dig, de kan ikke give dig liv. De er tomme skaller. Og jeg spekulerer noget på, hvordan er det så, at vi kan undgå at ende som dem? Hvordan er det, vi kan undgå at komme i sådan en åndelig lyttekrise? Når vores toilet stopper til, eller vasken har lidt svært ved sådan at få tingene ud, så bruger vi jo enten en svupper, eller vi bruger nogle virkelig skrappe kemikalier sådan, ikke også? Eller som svigermor, der er virkelig blevet tunge, på hun har fået sådan en høreapparat, og det er rigtig fint. Men hvad gør vi, hvis vi er blevet åndeligt døve? Hvordan modvirker du den her tendens i dit eget liv? Gud har jo talt på mange gange og på mange foldige måder, men måske mangler han stadigvæk at få dig i tale. Hvis det er tilfældet, så er det jo godt, vi er her nu, for så kan Gud stadigvæk nå at vise dig noget og komme i livsgivende forbindelse med dig. Med andre ord, så taler om, at vi ikke skal ende som åndelige anoretikere. Mennesker, der ikke nærer sig af ordet, som har en eller anden væring imod at lade det sætte sig på din sjæl. Gud, han har jo givet os sit ord. Og jeg anerkender, det er svært at prioritere tid til det. Det er faktisk svært. Vi har travlt. Der er mange ting, vi skal lave. Ting, vi skal følge med i og være opdateret på. Men jeg kan godt mærke en stigende irritation i mig selv, som jeg nu lader gå ud over jer og sådan, ikke også? Om at vi taler nogle gange om det, som om det er en umulighed. Som om det ikke skulle være muligt at få gode, sunde, åndelige vaner. Som er med til at opretholde os, styrke os og hjælpe os. Fordi de så at sige bare kører, som Morten Olsen ville sige, som automatismer i vores liv. Det her med at få en god åndelig vane, det er ikke lige så svært som at tabe sig eller løbe et maraton. Jeg tror, det er muligt at skabe åndelig, sunde, vedvarende vaner. Og hvis det er svært at gøre alene, så gør det sammen med en anden. Så lad være med at kæmpe selv. Jesus, han siger jo sådan her i Johannes evangeliet: jeg er livets brød, og den, der kommer til mig, skal ikke sulte eller tørste. Og det, vi skal lægge mærke her, det er jo retningen. Den, der kommer til mig, den, der søger Jesus, vil aldrig gøre det forgæves. For Kristus, han er livets brød, og uden ham, så er du sulten. Kristus, han er verdens lys, og uden ham, så vandrer du i mørke. Og han er den gode hyrde, så uden ham, så farer du vild. Og Jesus, han er det sande vintræ, så uden ham, så visner du. Og når du er væk, er Gud den, der finder. For der er altid noget til en synder, der omvender sig. Der er jo forskel på at være set af Gud, og så opdaget af ham. Der er faktisk en hel evighed. Så Amos skriver, og vi har ikke noget at læse det helt, det skulle være læst med noget af det, som jeg sprang over. Så har Gud rettet sit blik mod dem til ulykke. Som understregning af, at Gud ser og ved alt. Der er ikke noget, der undgår ham. Han har set alt, også i dit liv. Og derfor taler Gud i bogen her om, om dom, om den dag, hvor solen går ned ved middagstid, og mørket kom. Om i kapitel 5, vers 18, når vi læste ikke før. Jo, det gjorde vi faktisk. Herrens dag er mørke og ikke lys, sagde Amos. Det læste vi faktisk. Jeg var som sagt til den her begravelse i sommer, som gjorde et meget stort indtryk på mig. Ikke selve begravelsen som sådan, men det, der ledte op til den. Dødsfaldet og voldsomheden og overraskelsen i det. Når vi holder begravelser, er med til begravelser, så gør vi det jo altid i lyset af det kommende. At Gud en dag vil vende vores sorg til dans. Det, som Amos profeterer her, det er jo det stik modsatte. Her vil Gud vende fest til sorg for alle dem, som hans navn ikke er nævnt over. For han kommer snart. Vi bekender det jo. Hvorfra han skal komme? At dømme levende og døde. Så Amos, han slutter jo sin bog af med at se frem mod den dag, hvor alle folkeslag, eller folk fra folkeslag, går ind i Guds rige. Og det er det sidste, vi skal se på, inden vi lander og tager spørgsmål. Jeg skal høre noget om, hvordan vi kan få bedemøder i Silkeborg. Og jeg vil gerne gøre det med at repetere. Nu er vi på en skole, og repetition er jo alt indlæringsmoder sådan. Og jeg vil gerne slutte med at minde om, at løven fra Juda også er lammet fra Betlehem. Fordi vores håb, det eksisterer jo ikke i et vakuum. Det er ikke en rodløs optimisme, men det er et gudsgaranteret løfte om frelse, der holder. Og det er jo derfor, at da Paulus skal konkludere noget over for Korinterne, så siger han jo, at alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Også dem, som Amos giver folket på Guds vej. Der var en dag, hvor Jesus han blev forrådt. Hvor han mærkede uretten på sin egen krop, hvor han led under en falsk retssag, hvor Gud ikke fortrød, men udøste sin fulde vrede over Jesus, da han hang på korset. Dommen over Jesus, den blev jo ikke forskudt, men fuldbyrdet, da Gud straffede det lam, der bare hele verdens synd også din. Og det betyder jo, at frelsen den fås ikke uden om dommen, men gennem den. For der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Sagen er jo, vi er alle sammen uden for vatter. Vi har alle sammen områder i vores liv, hvor vores liv ikke matcher vores tro eller vores overbevisning. Og det er derfor, vi har brug for Guds nåde. Vi har brug for ham, der lykkedes med det, som Amos ikke kunne. Nemlig frelse folket. Og det er jo derfor, at vi også for eksempel dø på børn. Vi skal have dåb i morgen. Det er simpelthen så godt og varmt, tror jeg, sådan, ikke også? Fordi Guds navn nævnes over dem. Fordi i dåben, der går det jo fra ikke bare at være forældrenes børn, men de bliver jo også Jesu lille lam og Guds barn. Vi får lov til at give det absolut største til den mindste. Får en linje i livets bog, skrevet med Jesu blod. For Jesus er jo alene den, der genopbygger og fornyer og gør nyt også i dit liv. Den opstandende frelser synes ikke, du er en byrde. Og han er ikke træt af dig. Og derfor, når vi går herfra tilbage til hverdagen, hvor vi skal prøve at etablere de her vaner, sunde, åndelige vaner, der kan være med til at underbygge og understøtte og hjælpe vores åndelige liv, så gå herfra med fred og hvil i Guds nåde. For den er altid nok til alt det, der er i dit liv. Gud selv siger, at han vil gøre det. Han vil føre retten til sejr. Og det er jo i virkeligheden vores redning. At det er Gud, der fører retten til sejr, det er vores håb. Og det gælder stadigvæk. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må føre retten til sejr i hver enkelt af vores liv, Herre. Og Jesus, hvis du ser, at der er nogen, der er lidt for meget af åndelige linedanser i en bevægelse væk fra dig, så kald os ind til dig. Så hiv os hjem, Herre. så vi ikke farer vild. Jeg beder dig om, at du må holde os tæt og fast ind til dig. Jeg beder dig om, at det må være vores virkelighed, at ingen af os bliver revet af din hånd, men at vi en dag sammen kan stå foran din trone og synge sejrsang.